Šodien Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas ēkās ir salīdzinoši klusi. Studenti kārto pavasara sesiju. Taču, kā atklāja akadēmijas studentu padomes prieksēdētājs Matīs Silinieks, vēl pavisam nesen studentu vidū risinājās spraigas diskusijas par akadēmijas pievienošanu Rīgas Tehniskajai universitātei.
Viens no argumentiem bija tas, ka šis te RTU diploms varētu dot studentiem labāku iespēju tikt labākās darba vietās un būt labāk novērtētiem darba tirgu, jo darba devēji skatās uz to, kāda izglītības iestāde ir pabeigta.
Tajā pašā laikā esot bijuši jautājumi, kas tomēr uztraukuši un joprojām uztrauc studentus.
Jāatzīst, ka viena no lietām, ko studenti varbūt netik ļoti vēlējās, ka būtu jābraukā no vienas izglītības iestādes uz citu izglītības iestādi. Šī te braukāšana laiks, ceļš un arī dzīvošanas iespēja, teiksim, Rīgā.
Kā uzsver Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule, pēc reorganizācijas Rēzeknē studējošajiem mainīsies tikai augstskola, kas izsniegs diplomu. Pārējais studiju procesa īstenošanas nosacījumi, iegūstamais grāds un kvalifikācija nemainīsies. Nav paredzētas arī akadēmiskā sastāva izmaiņas.
Šobrīd nekas būtiski nemainīsies, jo ņemot vērā gan paredzēto ministru kabineta rīkumu par to, ka viss personāls tiek saglabāts, gan pedagogi, gan arī vispārējais personāls. Bet, protams, kad mēs ceram uz to, ka tā kā mēs līdz šim esam pieaicinājuši ārvalstu profesoru, tāpat mēs to turpināsim darīt arī turpmāk.
Rektore uzsver, akadēmijas pievienošana RTU ļaus attīstīties studentiem un arī pašai izglītības iestādei.
Pirmkārt, iespēja saņemt finansējumu, lietot resursus, kurus noteikti var tik tiešām lietot kopā, piemēram, digitālos rīkus, kvalitātes vadības sistēmas, kas ļauj vienkārši atbrīvot finanšu resursus, lai labāk atalgot akadēmisko personālu, pieaicināt ārvalstu studentus. Tāpēc šīm pārmaiņām noteikti ir arī objektīvs pamats.
Jautājums par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pievienošanu Rīgas Tehniskajai universitātei nevienu reizi vien tika skatīts arī Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijā. Tās priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības atzīst, lēmums par izglītības iestāžu apvienošanu nav bijis viennozīmīgs.
Jo jāatzīst, ka tādi būtiski izmaiņu momenti, kas notiek šodien, atstās ļoti ilgstošu iespēdu uz reģionu attīstību kopumā, nu šeit runājot tieši par augstāko izglītību un pētniecību.
Jāpiezīmē, ka Edmunds Teirumnieks ir bijušais Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektors, un viņa prāt tehnoloģiju akadēmijai tomēr bija jāmeklē citas iespējas attīstīties un piesaistīt studentus patstāvīgi bez pievienošanās RTU.
Ministru kabinets ir lēmis, ka RTU būs RTU paspārnē, nu arī šis man liekas, ir tāds risinājums priekš akadēmijas, kurš varētu dot savu pienesumu, bet, nu, protams, nedaudz žēl, kad neesam šo risinājumu izdiskutējuši arī pēc būtības lokāli iekš akadēmijā, jo ir lietas, kuras arī šobrīd nav īsti skaidras un gaidīt, kad spēcīgā Rīgas Tehniskā universitāte visu sakārtos to, tas laika gaitā bija pašiem uz vietas jāsavet kārtībā. Nu, tas tā, kam tā īsti nenotiksies.
Pēc reorganizācijas Rīgas Tehniskā universitāte pārņems arī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāli un šobrīd akadēmijas paspārnēsošo Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolu. Tāpat, lai stiprinātu Latvijas drošību, konsolidācijas gaitā ir iecerēts uz RTA bāzes izveidot RTU ārējas drošības un aizsardzības centru. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.